І це означає, що в ефірі громадська хвиля. При мікрофоні Кирило Лукеренко, поруч зі мною Ірина Соломко. Сьогодні наш останній такий повний двогодинний ефір перед тим, як від завтрашнього дня наша програма буде скорочена, у нас буде агітація виборча, як вирішила Центральна виборча комісія. Тобто замість 9-ї години від 9-ї до 10-ї на цьому самому місці будуть агітувати політики за свої партії на виборах до Верховної Ради. Сьогодні ми говоримо про кілька тем. Ми сьогодні говоримо про гуманітарну ситуацію з вимушеними переселенцями. Ми говоримо про дітей, яким треба допомагати, незважаючи на те, що відбувається в цій країні. І ми говоримо про економіку. Але це все відбудеться пізніше, а зараз в цій студії цілих троє гостей. І ви знаєте, що сьогодні четвер. В четвер у нас традиційна програма, яка називається «Депутатська година». І тому не дивно, що у нас в ефірі три народних депутати. Я їх представляю. Представляю я їх по алфавіту. Володимир Бондаренко, який представляє «Батьківщину».
Доброго вечора.
Доброго вечора. Другий у нас Андрій Іллєнко.
Добрий вечір.
Це «Українське об'єднання «Свобода». І у нас пан Чумак, удар, ми теж...
Ударний.
Ми теж його вітаємо.
Доброго вечора.
Доброго вечора. Так, і хотіли б ми почати, насправді, з теми, яка є на сьогодні одна з топових. Це те, що президент підписав закон про люстрацію. Дуже багато активістів, взагалі, українців очікували цієї події. І тепер питання залишається тільки в тому, чи буде він працювати. Тому що, насправді, дуже багато неоднозначних оцінок, наскільки він відповідає іншим законодавчим актам, наскільки він там не порушує права людини. Тому от в мене, я би хотіла перше, щоб ви, саме пан Андрій, дали відповідь на це, тому що «Свобода» беззаперечно його підтримувала і навіть в Верховній Раді активно лобіювала його прийняття.
Ну, я перш за все хочу сказати, що дійсно це правда, і наша фракція, ми дали 100% голосів за цей закон. Я вважаю, що цей закон – це величезний крок вперед в історії нашої держави, я б сказав би, тому що цей закон насправді по своїй важливості стоїть в одному ряду з Конституцією України, прийняттям Конституції, з проголошенням незалежності. Це реально так і є, тому що якщо ми візьмемо всю історію країн Східної Європи, які в свій час теж виходили з Савка, то вони всі починали саме з люстрації. І ми бачимо сьогодні, як вони живуть, і ми бачимо, як ми живемо. І я хочу сказати, що люстрацію треба було проводити ще на початку 90-х. Просто тоді це питання було забалакане, так само, як воно було забалакане після помаранчевої революції. І зараз, нарешті, вже стало очевидним, що питання з косметичних змін нічого не вирішить. Треба реально змінювати систему, треба змінювати кадри. І цей закон – це є прояв народної волі на сьогоднішній день, самий справжній. Тому що Майдан стояв не тільки за те, щоб змістити банду Януковича, він стояв за люстрацію, за повне очищення влади, повне перезавантаження влади. Я вважаю, що це дуже позитивно, що сьогодні президент підписав цей закон. Я вважаю, що цей закон повинен діяти. Багато є скепсису щодо того, що він може не діяти. Дійсно, закон, можливо, не такий, як би нам всім хотілося. Зокрема, «Свобода» пропонувала деякі правки, які були не враховані. Там не все ідеально, не все так чітко. Можливо, треба буде вносити зміни вже новому скликанню парламенту. Але сам факт того, що є цей закон і він запрацює, це величезний позитив для нас. Я хотів би сказати, що зараз будь-який громадянин, по суті, може бути виконавцем цього закону. Тобто нам просто треба вже самим, як ми це звикли робити на Майдані і так далі, нам треба самим бути ініціаторами прийняття певних рішень. Якщо ми бачимо, що є чиновник, який підпадає під люстрацію, то має бути відповідна дія громадськості. Я хотів би сказати, що є дуже багато зараз таких історичних заяв про те, що мільйони там будуть підпадати під люстрацію. Я не знаю, звідки беруться ці цифри, мільйон, півмільйона, а чого не 10 мільйонів, давайте 20 мільйонів.
За вашими підрахунками?
За моїми підрахунками, хоча я, можливо, там не можу тут сказати точністю до там людини, але за моїми підрахунками це 20-30 тисяч людей. Це не більше. Це реально чиновники, починаючи від рівня голови районної адміністрації. Тобто, коли хтось каже мільйон, то це людина, яка хоче підняти істерику в країні, щоб там, знаєте, прибиральниця в ЖЕКу думала, що вона підпаде під люстрацію. Це стосується людей, які безпосередньо були в часи Януковича на керівних посадах, починаючи від голови адміністрації районної. Тобто, це рівень певний. Це не є люди, які там могли десь директори шкіл чи ще щось таке. Це чиновники конкретно, які були на політичних посадах. Я закінчу цю ситуацію. Так само це стосується людей, які були в комуністичних часах, теж починаючи від певного рівня, тому що зрозуміло, що в комуністичній партії були мільйони людей, але це починаючи від певного рівня. Це співробітники КДБ СССР і секретні співробітники КДБ СССР, тобто стукачі. І відповідно під суддію, насправді, якщо рахувати, що до 91-го року, то там взагалі це не так багато кого стосується, бо з того часу ці люди або на пенсії, або взагалі вже їх немає. А що стосовно тих, хто був в режимі Януковича, то це декілька десятків тисяч людей, не більше. Відповідно, і це треба пройти. І ви ж зрозумієте, люстрація, там теж є підхід, там індивідуальний підхід. Там кожна людина розглядається і справа індивідуально. Там немає такого, знаєте, колективної відповідальності. Кожен буде відповідати за себе.
Добре, це була думка Андрія Ільєнка, який представляє Всеукраїнське об'єднання «Свободи». І тепер, пане Вікторе, Віктор Чумак, удар, ваша точка зору, що є ризики насправді.
Співавторів цього закону. Так. Да. Тому я абсолютно підтримую Андрія, він абсолютно точно каже, у нас нема мільйону людей, які можуть потрапити під люстрацію, тому що це стосується тільки державних службовців, а нас державних службовців десь трохи більше 130 тисяч всього-навсього. Якщо ми кажемо, що це будуть державні службовці, які будуть займати певні посади, то порахуйте, скільки це є. Більше того, це тільки ті державні службовці, які були перебували на цих посадах певний час, починаючи з 2010 по 2014 рік, певні посади займали і, скажімо, нижчі, трохи нижчі посади займали, їм буде заборона займатися публічною діяльністю. Це ж не кримінальне переслідування, це заборона займатися публічною діяльністю, перебувати на публічних посадах. Їм заборонено займатися 5 років цією такою публічною діяльністю, а ті, хто перебував на посадах першої, третьої категорії, практично це стосується першої, третьої категорії, та правоохоронці, які брали участь у переслідуванні майданівців в період з листопада по лютий місяць, з листопада 13 по лютий 14, їм заборонено займатися до 10 років. Розумієте? Що стосується, що закон буде працювати чи не буде спрацювати, ви знаєте, в мене все більше і більше впевненості стає, що зараз і люстраційні, і антикорупційні закони будуть працювати. І чому вони будуть працювати? Тому що до них прикута величезна увага суспільства. Тобто до них, до їх виконання йде величезний тиск. Люди перестали боятися. Люди вимагають, щоб закони, які приймаються на вимогу Майдану, вони працювали. Сьогоднішня акція перед генеральною прокуратурою, постійні акції під МВС, скажімо, постійні акції в інших урядових точках. Да? Це в нас відбулася серйозна десакралізація влади. Влада була, перестала бути якимось сакральним таким інструментом в руках у ізбраних людей. І ситуація така, що, в принципі, кожен чиновник 10 разів подумає перед тим, як щось зробити поза законом вже на сьогоднішній день. Тому що є питання люстрації, про яку ми кажемо, люстрації відповідно до закону, є питання народної люстрації. І ситуація, знову ж таки, дуже серйозна тому, що якщо держава зараз буде нехтувати проводити люстрацію за законом, тоді буде випадки, частішити випадки народної люстрації, тому що люди будуть вимагати. І ситуація така,
це,
або держава...
Це, напевно, більше чиновників стимулює до якихось...
Абсолютно правильно. І ситуація така, або держава розуміє, що або вона втрачає саму себе, або вона виконує прийняті нею ж самі закони, і тоді вона повертає довіру до себе своїх громадян, і вона повертає життя в країні в законний рост.
Дякую. Це була думка Віктора Чумака, він представляє фракцію «Удар». І тепер черга Володимира Бондаренка, «Батьківщина», слухаємо вас.
Розумієте, я абсолютно підтримую позицію переважної більшості громадян України, які вимагають, щоб в суспільстві було більше відкритості, більше інформованості, більше ясності стосовно майнових прав і можливостей деяких людей, стосовно відповідності їх прибутків і тих витрат, які вони несуть, стосовно варіантів, пов'язаних, наприклад, з приховуванням окремих статків в складі своєї ж родини, хтось переписує на дружину, хтось на кота і так далі. Це обов'язково повинно бути задіяно весь арсенал з'ясування об'єктивного стану майнового чи політичних поглядів тої чи іншої людини. Але безумовно треба вжити всіх заходів, щоб це не перетворилося в систему таких з'ясування стосунків, тих фактів, які вже сьогодні є, коли на людину щось наговорюють або напишуть зайве, і вона страждає. Я вважаю, що в принципі в ході цього процесу десь використовується і система можливих апеляцій тих, хто підпав під люстрацію. Тому що я не виключаю суб'єктивізм в визначенні долі окремих людей, який може створитися через групові якісь інтереси, якісь корпоративні інтереси окремих людей. Тому повинна бути і апеляція передбачена. Людина повинна скористатися тим благом,
вона який... передбачена.
Ще раз кажу, у людини є головне, що передбачено, презумпція невинуватості. Оце загальна наша правова позиція, вона повинна бути задіяна в повному обсязі.
В законі трохи інший механізм.
Я розумію, але презумпція невинуватості не дає можливості сьогодні будь-яку людину викинути там за 5 хвилин без розбирацтва, не даючи можливості її слово сказати, або виправдатися, або доказати свою правоту, або апелювати. Тому я думаю, що механізм буде відшліфовуватися, тому що звичайні такі набіги наскоки з шашками, вони можливі по відношенню до дуже яскравих представників тої влади, які сьогодні відомі, про яких дуже багато писали, які сьогодні продовжують керувати, як нічого не сталося. Я вам скажу, що одразу після Майдану дуже багато причаїлися. Я це відчував по Київській міській державній адміністрації. Перестали брати хабарі, перестали носити по тим відомим доріжкам ті гроші, які збиралися. А от уже пройшов деякий час і підняли голову і почали те робити, що й робили.
Тому що ніхто нікого не
тронув. Наприклад, там скаржилися у Київміській архітектурі. Є там такий один пан Вавриш, який в той час, коли закінчився Майдан, його там на руках мали би винести. Але він сховався. Я викликав до себе пана цілувальника, архітектора, і кажу, а як ви могли взяти цю людину на роботу? У нього немає відповідної освіти архітектурної. По кваліфікаційним вимогам він повинен бути архітектором. Він каже, так його ж ко мені прислали, деньги возіть Кравцу. Кравець – це голова адміністрації, вирішує цього ДУСа.
Досі.
От він гроші мав возити, у нього такий обов'язок був. Кажу, так у нього ж освіти нема. Ні, кажеться, у нього вже є, де то він взяв диплом. Тобто, ви розумієте рівень нашої бесіди і отакі от проблеми? Він вважає, можна так ставити питання. Так він і досі працює, і один, і другий. От більш того, сьогодні переважна більшість розробок різноманітних змін, які сьогодні виносять на Київраду, проходить через цих людей. А їхні погляди на життя, на землевідводи і так далі, залишились такими, як були. Тому у нас сьогодні є багато проблем, пов'язаних з люстрацією. Це власна люстрація і зміни законодавчих основ деяких процесів, які приводять до крадіжок, до хабарництва, до рейдерства і так далі. Коли ми те не будемо міняти, а тут будемо... ми одного накажемо, одного люструємо, через тиждень на його місці з'являться три голови інших. Три голови. Ви знаєте про змію, яку відростало по три голови зразу. Тому паралельно вивчатись повинні основи, які довели, основи законодавства, нормативний документ, які привели цю людину до тих злочинів, які інкримінуються, які доказані під час люстрації, і повинні йти і ті зміни. Це так. Цілий комплекс роботи.
Це була думка Володимира Бондаренка. А Віктор
у автора законопроекту, але який став законом, у Віктора Чумака є зауваження.
Я тут трохи посперечаюсь з паном Володимиром, хоча дуже поважаю його позицію, але хочу посперечатися, тому що це відповідальність не за злочин. Люстрація – це не є відповідальністю за злочини. Люстрація – це є відповідальність за громадянську і політичну позицію, яка не була зроблена під час серйозних соціальних процесів, які відбувалися в країні, і які довели країну до важких наслідків.
Віктора, майнова. Якщо в людини накопичення не відповідає, це злочин чи ні?
Це корупція.
Це злочин чи ні?
Це інше. Потім прийдеться розбиратися. Але зараз, коли ми кажемо за належність просто до належність посади в певний час, розумієте?
Заняття. Ні, це один з аспектів.
От я про те і кажу, що коли ми кажемо про люстрацію, саме відповідальність за належність до певної державної посади або перебування на певної державної посади і невисловлення в своєї позиції громадянської в серйозні соціальні катаклізми, які відбувалися, які привели до тих наслідків, які ми сьогодні маємо. Оце от є, скажімо, головним принципом, і це принцип, який виходить за рамки радянської правової школи, по якій вчаться всі наші юристи до сих пір. Але це європейська позиція, я згоден з Андрієм, що він казав, що це провели європейські країни, це абсолютно в рамках європейської правової традиції, європейської правової школи. Для нас це дивно, тому що тут вроді би є відповідальність без вини, але тут вина моральна, і суспільна, і соціальна. От в чому питання.
Абсолютно.
От розумієте? А тому ми не тут не треба шукати вину адміністративну, кримінальну, цивільно-правову і ще якусь. Тут моральна і суспільна вина перед пан суспільством Віктор, державного службовця, тому що він давав державну тут, службу на державній службі присягу служити державі і служити суспільству. От чому різниця цієї. Але ми там трохи теж перегнули палку. Я от там казав, що ми там дуже включили декілька категорій, включали. Я подавав, наприклад, поправку, щоб змінити там певну категорію. Ну, наприклад, там є про КДБ, про які казав Андрій, що особи, які були, служили в КДБ. Але я вносив поправку, щоб виключити з цієї категорії особи, які навчалися в прикордонних училищах Радянського Союзу. Чому? Вони всі були в КДБ, але вони отримували спеціальність мотопіхотного офіцера. Вони не були спецслужбовцями. Вони не були, вони не служили в спецслужбах, більшість з них.
Наприклад, питання апеляції, про які підняв пан Володимир, все ж таки, так?
Там
тому що
спеціальна люстраційна комісія, яка в певних питаннях буде.
Тому що про це і Андрій так само казав, да, що тут це
люстраційна
можливі
комісія міністерства, при Міністерстві юстиції, яка буде створена в Міністерстві юстиції, яка буде розглядати питання щодо, ну, кожної окремої апеляції. Але є певні категорії, які вважаються, що, вибачте, але апеляція міністра Януковича, заступники міністрів уряду Януковича, спецслужбисти, які служили при Януковичу, там жодна апеляція, вони вважаються відповідно до того, що вони не пройшли люстрацію.
Пане Андрій, ви хотіли ще додати?
Я хотів би додати, що насправді, якщо ми беремо європейську політичну і правову історію, то перший приклад такої, от то, що ми сьогодні називаємо люстрацією, це навіть було, до речі, не після краху комуністичних режимів в Східній Європі, це було після краху нацистського режиму в Німеччині. І, до речі, там, коли проводилася так звана денацифікація, то тоді от якраз і виникло поняття, що дійсно от вся ідея була яка, що втягнули нацистських злочинців до суду, вони казали, так чекайте, в чому ви нас звинувачуєте? Ми просто виконували наказ нашої легітимної держави. У нас були такі закони, у нас були закони, по яким є люди неповноцінні, є люди повноцінні. І відповідно ми діяли згідно цього закону. Які питання? Офіційно прийнятий закон. І тут виникло питання, що є таке поняття як закон, а є таке поняття як право і істина. І це не завжди одне і те ж саме. І відповідно є певні переломні історичні моменти, коли треба відкрито говорити, що справедливість і право вище закону. І якщо цей був закон злочинний, якщо це режим, який приймав такі закони, був злочинний, то відповідно кожен, хто мав причетність до цього режиму, напевно, починаючи від певного рівня, коли це ми дійсно говоримо, що це вже політичний рівень, не адміністративний, а саме політичний. То міністр – це політичний рівень, навіть голова районної адміністрації – це політичний рівень. Тоді ця людина, якщо вона була, приймала ці правила гри, якщо вона не висловлювала ніякого протесту, вона погоджувалася з тим, що відбувається, то ця людина має понести моральну і політичну відповідальність. От і все.
Дякуємо, пане Андрію Іллєнко. Я хотів би нагадати, що в ефірі «Громадська хвиля», яку випускають спільно ми, журналісти «Громадського радіо» і наші колеги Національної радіокомпанії, Василь Панченко зараз за режисерським пультом. Я хотів поставити наступне запитання за дивним збігом обставин. Усі три народних депутати, які зараз у нас в студії, вони також є і кандидатами в народні депутати. І моє наступне запитання. Скажіть, будь ласка, чи на вашу думку, варто би було люструвати списки кандидатів?
Я, до речі, тут...
Андрій Іллєнко.
Так, я можу сказати, що якраз наша фракція подавала відповідні пропозиції до законопроекту про люстрацію, щоб він розповсюджувався на претендентів, ну, тобто на кандидатів депутатів всіх рівнів, включаючи на виборні посади, так, і включаючи мерів, міст, там, сільських голів, депутатів різних рівнів і так далі. Є тут певна дискусія щодо конституційності цього питання, але я вважаю, що це абсолютно є конституційно, тому що такі люди, які так само вже були, скажімо, в абсолютно такому дискредитованому стані, вони не мають права навіть балотуватися, я переконаний. Я вважаю, що якщо ми говоримо про нинішні вибори, то, на жаль, ми бачимо, що оці всі люди, які голосували за закони 16 січня, які були пов'язані з корупцією, які пов'язані були з кривавими репресіями, з вбивствами, ці люди знову йдуть до Верховної Ради, причому, знаєте, я навіть скажу так, не так навіть небезпечні ці недобитки регіонали в вигляді так званих всіх опозиційних блоків, я впевнений, що вони не пройдуть. Але от найбільш небезпечне – це різні перефарбованці, це різні кандидати, які сьогодні малюють себе демократів, незалежних, або навіть це дуже така зараз поширена ціла політична епідемія, коли люди, які, наприклад, не мають жодного відношення до певних рейтингових партій, йдуть як самовисуванці. Зокрема, от у мене на окрузі така ситуація. Йде один самовисуванець, який не має ніякого відношення, наприклад, до блоку Петра Порошенка, але просто тупо, як то кажуть, маніпулює громадською свідомістю і тулить по всьому району свої плакати, агітацію в стилі цієї партії.
Це от, про який?
215-й виборчий округ. Це Деснянський, Дніпровський райони. Там, де я зараз іду. Відповідно, я там іду як узгоджений кандидат з тим же блоком Порошенка, але от знаходяться люди, які займаються такими маніпуляціями. От зараз важливо цих всіх шахраїв і маніпуляторів не пропустити в Верховну Раду. Бо, знаєте, коли є відкритий ворог, це є страшно, але це принаймні зрозуміло. Коли є латентний, прихований ворог, це навіть гірше. Тому що не можна, не так легко це людям пояснити. Тому зараз я вважаю, що мета цих дострокових виборів яка була? Позбавити Верховну Раду від п'ятої колони і від людей, які знищують Україну. Зараз наше завдання не допустити таких депутатів в наступну Верховну Раду. Я закликаю всі демократичні сили, всі сили Майдану. От є ще час, давайте по всім округам узгоджувати кандидатів. Ну, слава Богу, у мене на окрузі там більш-менш нормальна ситуація. А от по більшості округів там іде конкуренція жорстка між демократичними кандидатами. Треба узгоджувати округи для того, щоб от такі от, скажімо, здискредитовані люди не мали навіть найменшого шансу потрапити в парламент.
Дякую, пане Андрію Іллєнко. У мене є інше запитання. От зараз ми говорили про ваших опонентів, але є нарікання серед журналістів, активістів громадських, що в списках політичних партій є різні люди. Є люди, які є грошовими мішками виборчих кампаній, які за чутками отримали ці місця в списках, тому що вони дали грошей. Часом в ранішому своєму житті вони співпрацювали з усіма попередніми режимами. І з одними, і з іншими. І вони, в принципі, вхожі і в одні кабінети, і в інші. Ви, всі троє присутні в цій студії, ви гарантуєте, що в списках вашої політичної сили немає людей, яких, можливо, теж треба звідти усунути?
Ну, я хотів би сказати, що в моїй політичній силі «Батьківщині» пройшла внутрішня люстрація, і понад 1300 членів партії були ще до ухвалення цього закону вичищені з рядів партії, і ця робота продовжується, і продовжується навіть сьогодні. Вчора, наприклад, я був при виключенні трьох людей. Чому це потрібно зробити? Перш за все, треба глянути на себе, хто як себе вів, хто куди перебігав, хто як голосував. Дехто, залишаючись формально в списках «Батьківщини», вже давно дивився зовсім в інший бік. От я думаю, такі люди є ще в інших партіях також. Так от, виходячи з цього, ми хотіли би, щоб сьогодні до парламенту пройшли дійсно люди, які просвітлені з усіх боків, із громадського боку, з внутрішнього партійного боку. І у нас в списку сьогодні він радикально відрізняється від того, що було раніше. Є люди, які дійсно не були знайомі з політикою, це випускники європейських університетів, це люди, які пройшли Майдан, які воювали і воюють в АТО, це, перш за все, ті люди, яким ми довіряємо. А люди тепер, голосуючи за них, громадяни покажуть, чи вони довіряють. Це один підхід. Я критикував і продовжую критикувати от зібрання в окремому списку, найрейтинговішому списку, людей для мене дивних. Людей, які прийшли туди за принципом, який засуджений був суспільством. Наприклад, якщо троє рідних братів в одній політичній силі, четвертий її двоюродний теж також там, або чоловік і дружина в одному списку, чи батько і син в одному списку, чи люди...
Пане Володимире, це ви про яку політику?
Я говорю прямо і відверто про блок Петра Порошенка. Три Балоги і четвертий П'ятьовка, Луценко з дружиною туди йдуть, треба було дитину ще прихопити, у них, здається, дорослий син є, був би третій незайвий.
Два.
От, чи двоє навіть. Ну, от, так. Треба так іти родинами, це все нормально. Це називається непотізм. Тобто кумівство, родинність у владі, добре кумівство в звичайних людських стосунках. Батько хрещений чи кум, як називається. Але от у мене мій суперник Олександр Третьяков одночасно є кумом Петра Порошенка, Віктора Ющенка і Дмитра Табаченка. Ну, дивний збіг кумів, знаєте, таке, ну, кумівське середовище, мені здається, що ну, хтось хотів вижити при всіх владах. І при одній, і при другій, при третій мати якісь преференції. Я би, ну, в даному випадку рекомендував все-таки, ну, опиратись на інші стосунки, політичні погляди на життя, які, ну, як мінімум, характеризують людину. Тому що в тому ж списку об'явився Давид Жванія. Я ж пам'ятаю, як Давид Жванія боровся, я з ним в одному комітеті був, ми не могли протягнути, вибачте мене, елементарні речі, тому що от він був прихильником іншої політичної сили, від неї був обраний в Верховну Раду. Те саме Льова Прасхалаза, хороший хлопець, будівельник, ну, ви ж розумієте, що в Києві у нього тут є, окрім здобутків, ще й такі грішні справи в забудові Києва, ну і так далі. Тобто в тому списку ну, зібралося дуже багато цікавих, різноманітних людей, але вони, от на мій погляд, сьогодні нестандартизовані під вимоги часу, під вимоги отої чистоти, жити по-новому і так далі. Ну хіба це по-новому? Янукович свого сина також брав у список, Пшонка, кум Януковича, також брав свого сина в список і так далі. Ну що ж тут і тут нового?
Новому це дружини не брали, бачите? Бачите, тепер дружини взяли.
Ну, це вже, пане Вікторе. Оце дійсно, оце по-новому.
Бачите?
Ви розумієте,
Віктор Чумак.
Так,
Віктор,
я не міняв своїх партійних списків жодних там, або не міняв своєї партійної належності, фракційної належності, тому що я не член партії взагалі ніяк. А от фракційної належності. Але тут мені цікаво, що тих, всі тих про тих людей, про яких говорив пан Володимир, це все бувші члени Батьківщини.
Ні.
Ну, практично.
Ну, ніхто. Третьяков ніколи не був.
Ну, Луценко одна, Луценко...
Ні, не була ні одна. Вірніше, один був, а одна не була.
Ну, як? Ну, от більшість членів Батьківщини зараз складають.
Та ні, то не Батьківщина, то фракція.
Фракція, так.
Вона представляла фронт змін. Ці люди фронт змін представляли. Ні, Вікторе, це ж різні речі.
Фракція, от фракція Батьківщина, от зараз вона
розпалася
на різні...
Куди РУ входив, фронт змін входив.
Петра Порошенка вибрав себе представників різних політичних сил. Але що я хотів сказати, що, розумієте? Ну, я чую, але я хочу сказати про інших людей, які є в блокі Порошенка. Я хочу сказати про Мустафу Найєма, про Сергія Лещенка, про Світлану Заліщук, про Олександра Черненка. Я хочу сказати про самих кращих громадських активістів, які там є. І все про те, що ви кажете, можливо, і мало місце, але я абсолютно впевнений, що ті люди, які туди прийшли, і в яких немає вірусу попередніх скликань, в яких немає вірусу зараженості парламентом, договорняків, в яких немає вірусу парламентом, які приймають підкилимні рішення, а вони не дадуть приймати рішення такі і в інших в своїх. І
але їх не так багато, якщо порівнювати.
Достатньо. Ну. Я вам хочу сказати. І саме, знаєте, що мене більше за все радує? Що такі люди є не тільки у фракції блока Петра Порошенка. Знаєте, що мене більше за все радує? Що такі люди є у Батьківщини, що такі люди є у Гриценка. І я їх всі знаю, тому що весь ремонційний пакет реформ розійшовся по різним фракціям зараз і розійшовся по різним політичним силам. А те, що ви спросили, те, що пан Кирил спросив, як зробити реєстрацію? А я вам скажу, дуже просто. Розумієте, поки буде така вибори, це взагалі не вибори ідеального. Давайте будемо казати прямо. Ідеальних виборів не буває на сьогоднішній день. Вибори – це вибори із наявного. Тобто те, що є наявне, то ми вибираємо на сьогоднішній день. Але для того, щоб наблизитись до цього ідеального, ця система виборча не підходить. І тут можна скільки завгодно там топити одних задля того, щоб підняти власні рейтинги свої. Я цього не розумію. От я хочу сказати, що от ми сидимо зараз три київських мажоритарника. Ми сидимо зараз 214 округ, Дніпровський район, Віктор Чумак, 215 округ, Дніпровський, Діснянський район, Андрій Іллєнко,
219
округ, Володимир
Борщагівка,
Володимир Бондаренко, Ми разом пройшли 2012 рік, ми разом пройшли 13-14 на Майдані. Я взагалі не розумію, навіщо зараз говорити одному іншому, да, от такі речі, і вдаватися до деталей, до якихось незрозумілих нам, чомусь ми там тих людей чогось не розуміємо. У нас немає різного стратегічного бачення майбутнього країни. І питання не в людях, а питання в державних політиках, які ми будемо реалізовувати в парламенті.
Я хотів би, до речі, продовжити те що, да, те, що було сказано. Ви знаєте, я вже це говорив, так от коли ми тут зібралися ще не в ефір, що у нас насправді от в 12-му році була дуже хороша в Києві команда от кандидатів по мажоритарці, які в результаті фактично всі потім і стали мажоритарщиками від Києва. І мені дуже, от я чесно скажу, я як голова от Київської свободи, і як людина, яка в Києві балотувалася і балотується, я робив все можливе для того, щоб якось спробувати домовитися максимально по всім округам, не тільки по своєму, а по всім округам, для того, щоб все-таки йшла єдина демократична майданівська команда зараз в Києві. Бо ви знаєте, я, ну, у мене серце обливається кров'ю, що зараз люди, ну, відверто, скажімо, не дуже там порядні, можуть зараз шляхом от того, що розпорошеність іде от майданівських демократичних кандидатів, набрати і знову гречка, знову фальсифікації, і зможуть отримати шанси. І на деяких київських округах, на жаль, така ситуація є. Я от думаю, що нам би зараз варто було б оці кілька днів, які лишилися до остаточного завершення формування цих, от, ну, коли можна ще зніматися так, щоб потім в бюлетені не було прізвища, треба сідати всім лідерам партії Майдану і домовлятися для того, щоб все-таки, принаймні, от нашій столиці зробити так, щоб все було добре і по жодному округу не одна, скажімо так, негідник не один не проліз.
Я дякую Андрію Іллєнко. У мене є ще одна тема, але я би дуже просив наших присутніх бути лаконічними, але вона дуже серйозна. Ну, ми знаємо, що ми вибори, рада, політика, є ситуація на сході України. Є той мир, який, ну, він дуже хиткий, як ми бачимо. Гинуть все одно люди. Ми все одно знаємо ситуацію в Донецькому аеропорті. Скажіть, будь ласка, як вибори вплинуть на ситуацію? Що чекати після виборів? Чи нам чекати загострення? Взагалі, ваші, можливо, ви ближче до прийняття рішень. Що чекати людям? От присутні тут три народних депутати. Хто?
Давайте я розпочну.
Володимир Бондарєв.
Знаєте, я вчора тільки зустрічався з першим заступником командира батальйону номер 12, це батальйон територіальної оборони міста Києва, і дуже багато ми про що говорили. У нас такі зустрічі і тут, і там відбуваються регулярно. От, хочу сказати, що люди багато чого не розуміють. Вони були здивовані у тому першому перемир'ю, коли з'явилась можливість у сепаратистів завести сюди великі російські підрозділи, а також велику кількість зброї, після чого почались наші проблеми. Люди не розуміють також деяких кадрових рішень, які свідчать про те, що не використовуються потенційні можливості генералів, які дійсно воювали, які мають досвід і стратегічні бачення систем, а залучаються люди, які десь там хочуть відрепортувати швиденько про черговий зайнятий населений пункт, піднятий прапор і так далі. Люди також не розуміють того, як це так станеться, що шматок України, Донецька область, проводитиме свої вибори. В тих виборах ви розумієте, хто переможе.
Пане Володимире,
на 3 роки,
ви,
і так
ви
далі.
Чудово знаєте ситуацію, я, що люди думають. Але скажіть, будь ласка, що чекати?
Так от чекати, як це може вплинути? В такому варіанті чекати того, що експансія Росії, тобто війна, тобто загарбництво території продовжиться, тільки воно буде от таким повзучим захопленням території. Вчора бойовики доповіли, що вони під час перемир'я присвоїли собі, як кажу, 39 населених пунктів в тій зоні, тобто додали до території, які вони колись мали, ще додатково. То, вибачте мене, оце рішення, на мій погляд, абсолютно неприйнятне про відшматування шматка України і практично віддачу його в зону сірого такого стану, яким характеризується Придністров'я, там характеризуються деякі райони Грузії.
Дякую, пане Володимире. Ну, насправді українська влада спростовує, що ці населені пункти були передані. Володимир Віктор Чумак, я
ви знаєте, я хочу сказати в першу чергу, що ці вибори додасть сили української держави. Тому що в першу чергу ми позбавимося від тієї п'ятої колони, яка є в парламенті, яка сьогодні блокує всі рішення, практично, які потрібні для перемоги. Щоб перемогти там на сході, нам перемогти спочатку треба тут всередині. Перемогти п'яту колону і перемогти ту державну політику, яка тут на сьогоднішній день цією п'ятою колоною впроваджувалася. І змінити цю державну політику. Розумієте? Змінити тут всередині. Якщо ми тут не виграємо, а не виграємо в першу чергу в реалізації державних політик в антикорупційній, в люстраційній, в першу чергу для того, щоб запустити все інше, бо без цього нічого іншого не працює, тоді ми виграємо там. Що говорити про те, я розумію, можливо, розпач пана Володимира, а я хотів би сказати, що ми цю війну виграли. Як це не дивно. Тому що, по великому рахунку, в травні місяці Новоросія повинна була бути від Харкова і до Одеси. Це був план на травень місяць. Сьогодні листопад. Ніякої Новоросії немає. Да, є нарив на тілі України, але маленький, а не велика гангрена по всьому тілу, яка розповзяється, яка могла б задушити Україну і могла б задушити той же самий Київ. Тому виграли цю війну. Але чекати, що там буде все добре, я не хочу і не можу говорити. Там буде вкрай важко. Але виборів там жодних, про які говорив пан Бондаренко, не буде, тому що їх ніхто не визнає. А вибори ми ж з вами не визнаємо.
Ні, ну почекайте, вибори насправді передбачені законом.
Нічим там, поки вони не передбачені, там абсолютно є умови. Буде український контроль, будуть вибори. Він казав про листопадові вибори, про які вони там хочуть провести. А ми з вами кажемо про грудневі. Та грудневі вибори передбачаються тільки при наявності контролю за цією територією української влади. І якщо і не буде контролю, то і не буде виборів. А те, що там вони будуть гратися в якісь там свої, знаєте, ігрища щодо виборів, їх ніхто не визнає, тому жодних виборів там немає.
Дякую. Це народний депутат від УДАРу Віктор Чумак. І тепер думка пана Іллєнка.
Знаєте, я реаліст. Я розумію, що ця ситуація швидко не закінчиться. Як би нам всім не хотілося. І ми маємо усвідомлювати, що путінська агресія, кремлівська агресія, вона буде продовжуватися в той чи інший спосіб. Військова фаза цієї агресії – це просто кульмінація. А інформаційна, економічна, політична, дипломатична агресія, вона не буде перепинятися. І нам треба навчитися жити в умовах, коли ми чітко розуміємо, що сусідня держава, вона планує просто нас знищити. І насправді в цьому нема насправді нічого такого катастрофічного. Треба просто бути сильними, треба мати сильний внутрішній дух, який в нас є, його треба продовжувати. Треба, власне, мати не окупований ворогом інформаційний простір, треба мати національне, скажімо, контролювати свій національний інформаційний простір. Треба зробити так, щоб у нас була максимально ефективна і сильна силова структура, армія, спецслужби. І з часом я переконаний, що ми повернемо всі тимчасово окуповані території, але для цього потрібна політична воля. І для цього потрібно дійсно бути сильними. В світі побажають тільки сильних.
Я надзвичайно вдячний Андрієві Іллєнку від «Свободи», а також іншим двом нашим сьогоднішнім гостям, Вікторові Чумакові від «Удару» і Володимиру Бондаренку від «Батьківщини», трьом народним депутатам, які сьогодні знайшли час завітати до цієї студії громадської хвилі. Ми продовжуємо нашу програму, і зараз у нас насправді дуже коротенький прогноз погоди, після якого ми будемо говорити про гуманітарну ситуацію на Донбасі і про гуманітарну ситуацію з тими людьми, які були змушені залишити Донбас.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Перш за все про те, що всі давно хотіли почути. До нас йде бабине літо. Не знаю, як там павутинки красиві у лісі, але за прогностичними картами в Україні завтра потепліє до 12-17 градусів. А найбільше радітимуть можливості пройтися пішки парками, вигуляти темні окуляри та нафоткати строкате осіннє листя мешканці західних областей. Там очікується найтепліша погода – 18-23. Найхолоднішими будуть Сумщина, Чернігівщина, Харківщина та Луганщина – 10-15 градусів тепла. Заморозки практично втечуть і ховатимуться у бабиному літі десь вже до справжніх морозів. Але цієї ночі вони пощипають квіти за ніжні пелюстки на північному сході України. Відмінність у температурі повністю знівелює сонце, яке буде одним для всіх. Крізь в Україні передбачається малохмарна, суха погода. Ось таке поєднання сухої, тихої, сонячної та порівняно теплої погоди називається бабиним літом. Баби не жадні і готові поділитися такою такою чудовою синоптичною ситуацією із усіма дідами, теперішніми і майбутніми. Кияни, наше місто особливо прекрасне восени і під час бабиного літа. Які б думки вас не гризли, скільки б проблем не сідало на голову, коли підійдете до вікна чи йтимете вулицею, надивіться цієї краси, вона ж для нас. І не думайте підхопити вірус, який зараз швендіє у повітрі. Дуже образливо лежати у ліжку, коли за вікном бабине літо.
І це знову громадська хвиля. Ми повертаємося до нашого ефіру, і у нас в студії з'явилася нова гостя, це Оксана Єрмишина. Вона представник громадського об'єднання Комітету справах вимушених переселенців. Вітаю вас, пані Оксана, в нашій студії.
Доброго вечора.
Так, і хотілося б, ви чули, напевно, кінець нашої розмови,
звичайно,
так, прогнози щодо того, як вибори вплинуть на ситуацію саме на Сході. Чи от у вас є якісь об'єктивні цифри щодо того, чи продовжується відтік звідти людей, та чи навпаки, тому що були повідомлення, і, зокрема, журналісти про це звітували, що дуже багато людей повертаються через це перемир'я, не розуміючи насправді, що там відбувається, чи там обстрілюють, чи не обстрілюють. Дуже багато людей вертаються на схід. Яка на сьогодні об'єктивна ситуація?
З вашого дозволу буду розмовляти російською мовою, бо час ефіру він такий дуже спресований, і я швидше формулюю думки, поки що російською.
У нас в студії розмовляють так, як люди, як їм зручніше.
Хорошо. По поводу переселенцев, которые возвращаются, это никак не связано с перемирием совершенно. Переселенцы возвращаются, потому что они не нашли своего места здесь. Они не нашли работы, они не нашли жилья. Это было прогнозируемо. Мы об этом говорили еще этим летом, потому что, в принципе, никаких действий, кроме движения волонтерского, не проводилось государством, а волонтеры не в состоянии создавать новые рабочие места, не в состоянии создавать новое жилье. Поэтому имеем то, что имеем, люди возвращаются и возвращаются, к сожалению, выехали проукраинские люди, возвращаются люди, которые уже колеблются, потому что они не увидели, что государство выполняет по отношению к ним главную функцию. Это социальная поддержка в сложной ситуации. Ну, конец эфира я услышала, он меня очень огорчил. К сожалению, все говорят только об оккупированной территории, а нас, наш комитет, очень беспокоит ситуация с освобожденной территорией, потому что на самом деле то, что мы видим сейчас, на освобожденной территории баллотируются исключительно старые, проверенные временем и не прошедшие проверку на верность Украине политики. Это партия регионов, которые сейчас перекрашиваются, практически нет проукраинских кандидатов, они разрознены, у них очень странные программы.
А вы думаете, у них шансы пройти на этих территориях есть?
Я вам скажу, то, как видела, что меня очень удивляет в действиях нынешней власти, хотя ее не нужно критиковать, все говорят, не критикуйте власть, она и так в тяжелой ситуации, но есть моменты, которые вызывают какое-то недоумение. Если есть освобожденная территория, которая является, по сути, буферной зоной между остальной спокойной частью Украины, еще мирной. Разрушенная территория, мне всегда казалось, что все свои интеллектуальные, экономические, политические силы нужно было адресовать сразу туда же, в эти освобожденные города, чтобы там выстраивать новое единое общество, так как люди там в социуме с диаметрально противоположными взглядами сейчас оказались. Вместо этого мы получаем невыполнение обещаний, которые были даны.
Ну, а что конкретно не есть?
Скажу, когда освободили Славянск, приехал Яценюк и на камеры сказал, что город будет восстановлен через полтора месяца. Никаких движений по восстановлению.
Имеете в виду жилье, эти все разрушенные.
Естественно, да.
Здания.
Это то, что беспокоит людей. Гуманитарная катастрофа, которая там есть по причине разрушенной инфраструктуры, она усугубляется тем, что уже холода, людям негде жить, они утепляются как могут, но когда дырки в стенах, соответственно, как это можно утеплить? И у них нет никаких вариантов, которые им предлагают. Они все делают своими силами. То есть государство, в принципе, не показывает заинтересованности в этих людях. Более того, эти сепаратисты, которые убивали, пытали, мучили людей, они спокойно разгуливают по улицам. И ни СБУ, ни МВД не проявляют никакой активности, и мы вообще не понимаем, что с ними будет. А люди, которые там проукраински настроены, они элементарно боятся за свою жизнь. Именно поэтому процент проукраинских кандидатов сейчас там, он небывало низок. Даже в период властвования Януковича не было такого низкого процента проукраинских кандидатов. И самая главная проблема – это то, что даже в такой ситуации, даже уже после того, как этот регион пережил войну, и неизвестно, окончательно или война еще туда вернется, гражданское общество Украины, власть Украины, они не делают ничего для того, чтобы объединиться. Они не выдвинули демократические силы, не выдвинули единого кандидата. У каждого свои амбиции. Но вот амбиции очень странно реализуются. И поэтому мы имеем то, что имеем. Наш комитет сейчас там пытается бороться. У нас там есть представители, которые проводят работу с местным населением и пытаются как-то изменить чашу весов, склонить в сторону все-таки проукраинских кандидатов. Но это очень сложно, потому что люди в городах с разрушенной инфраструктурой, они чувствуют себя брошенными, они чувствуют себя ненужными, и они видят спасение только в тех людях, которые уже были, и они не видят альтернативы, самое главное.
То есть Оксана, не предоставляют вот вы сказали Славянске, помимо Славянска, где такая же ситуация, что власть обещала, например, восстановить жилье, потому что это ключевой вопрос, да?
Да, да.
И не этого не сделала?
Ни в одном из городов Украины нет освобождения. Нет начала даже реализации какой-то государственной программы по восстановлению. Есть обещания, аналогичные там, обещанию даже элементарного создания реестра переселенцев, которое обещание было дано 11 июня, а в октябре месяце они говорят, что у них нет этого реестра, и они снова собираются его делать. То есть ни по одному пункту не идет никаких вообще движений. Все пущено на самотек, все предоставлено либо местным органам самоуправления, управления, а там сейчас вакуум, там очень большой дефицит кадров, потому что многие люди уехали в силу разных причин, кто-то в Россию, кто-то в Украину, кто-то в принципе ни туда не хочет возвращаться. И реально людям очень тяжело как-то выстроить линию поведения и сгуртоваться и как-то начинать двигаться. А без, у нас как бы функции государства, они только направлены на то, чтобы пообещать, что будут деньги на восстановление. Вот это последнее, что туда нужно делать, деньги на восстановление. Нужна программа. Люди должны увидеть долгосрочную перспективу, что они нужны этому обществу, они нужны Украине. Тогда взгляд изменится.
Оксана, президент же даже, вот, мы помним, уполномочил решать проблему на Востоке Ирины Геращенко, и она, по крайней мере, активно ездит на Восток. То есть вы с ней пытались вести какой-то диалог, дабы донести плачевность ситуации, которую мы сейчас наблюдаем, даже на, как вы сказали, на освобожденных территориях?
В принципе, мы пытаемся выйти сейчас на все политические партии и взаимодействовать со всеми структурами. Мы, наверное, скоро пойдем и к самому Петру Алексеевичу, потому что мы не видим желания обратной коммуникации. То есть нас могут в лучшем случае выслушать, но проблему решать никто не заинтересован. Все заинтересованы в предвыборной гонке. Это единственное, что сейчас интересует наших политиков, к сожалению. Они, по-моему, не осознают, что можно получить власть, но ее негде будет реализовать, потому что просто развалится страна. И вот ездить можно хоть каждый день, можно там даже жить. Вопрос в другом. Где конкретное решение проблем, озвученное на общество? В период кризиса любое предприятие, коммуникация сверху вниз должна быть ежедневной. Она должна быть очень честной, она должна быть прозрачной, она должна быть четко выдержана в сроках и с четким выполнением своих обещаний. Вот мы, к сожалению, не увидели этой перестройки нашей власти. Они действуют по старым шаблонам, которые сейчас неэффективны и приводят к обратному эффекту.
А вот господин Тарута, губернатор Донецкой области, он тоже такую же пассивную позицию занимает?
Господин Тарута баллотируется в Верховную Раду, в принципе.
То есть его все сейчас усилия направлены в этом направлении?
Естественно.
Потому что, ну, буквально еще в начале сентября, мы помним его заявление о создании специального агентства, которое будет координировать восстановление. Там даже какие-то достаточно прогрессивные были планы в контексте, что кто хочет новые, ну, дома, которые можно восстанавливать, да, мы будем их восстанавливать. Нет, мы построим там по новому типу быстро дома для совершенно в другом районе. То есть это все осталось, оказалось, да, болтовней.
Это осталось словами. Более того, мне бы не очень хотелось обсуждать господина Таруту, потому что я не скажу, что он проявил себя в той степени, в которой он мог себя проявить и должен был себя проявить как губернатор Донецкой области. Это, к сожалению, то есть этот тест не был пройден.
Ну, наша частина цього ефіру закінчується. Я бачу, що в студії новинні вже з'явилася Аліна Білилівська. Я нагадую, що це громадська хвиля. І, ну, насправді, ми тільки розпочали розмову з Оксаною Єрмішиною. Оксано, ви залишитеся з нами після новини ще хвилин на 10?
Звичайно.
Так? Це тоді ми з вами ще договоримо цю тему. Я лише хочу нагадати, що це журналісти громадського радіо Кирило Лукеренко та Ірина Соломко подавали сьогоднішню програму «Громадська хвиля». Після новин, тобто за 10 хвилин, ми продовжимо цю, ну, як мені здається, дуже відверту розмову, але також ми будемо говорити про, про підтримку дітей хворих, і ми будемо говорити, власне, про те, ну, що робити з економікою українською. До зустрічі за 10 хвилин.